Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie bažnyčios vienybę. Dar kartą kalbėsime apie antradienį Vatikane pristatytą popiežiaus laišką būsimai migrantų ir pabėgėlių dienai. Pakistano ir Indijos krikščionių reakcijos po tragiško pasikėsinimo Pešavare. Minima Milano edikto paskelbimo 1700 metų sukaktis. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems 80 tūkstančių maldininkų popiežius kalbėjo apie bažnyčios vienybę.
Nel credo noi diciamo credo la chiesa una.
Tikėjimo išpažinime sakome: tikiu vieną bažnyčią, tai yra išpažįstame, kad bažnyčia yra vienintelė ir kad ši bažnyčia pati savyje yra vienybė. Bet jei žiūrime į katalikų bažnyčią visame pasaulyje, matome, kad ją sudaro beveik 3000 vyskupijų visuose kontinentuose. Daugybė kalbų, daugybė kultūrų ir tie tūkstančiai katalikų bendruomenių sudaro vienybę. Kaip tai įmanoma? Sintetiškai pateiktą atsakymą, sakė popiežius, randame Katalikų bažnyčios katekizmo kompendiume, kuris tvirtina, kad po visą pasaulį pasklidusi katalikų bažnyčia turi vieną tikėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąją įpėdinystę, visiems bendrą viltį ir meilę. Tikėjimo vilties, meilės vienybė, sakramentų ir tarnystės vienybė yra tarsi kolonos, kuriomis remiasi visas didysis bažnyčios pastatas. Kur be nueitume, net į pačią mažiausią parapiją tolimiausiame šios žemės pakrašty, rasime vieną bažnyčią, būsime namuose, šeimoje, broliai ir seserys. Tai didžiulė Dievo dovana. Bažnyčia visiems yra viena. Nėra europiečių, afrikiečių, amerikiečių, aziečių ar okeanijos gyventojų bažnyčios. Bažnyčia visur yra ta pati. Ji kaip šeima. Galime būti nutolę, išsibarstę po pasaulį, tačiau šeimos narius jungiantys ryšiai lieka tvirti nepriklausomai nuo atstumo. Čia popiežius Pranciškus priminė pasaulio jaunimo dienas Rio de Žaneire, juose dalyvavusią begalybę jaunų žmonių, daugybę kalbų, skirtingų veidų, įvairių kultūrų, bet jie visi priklausė vienai bažnyčiai. Tarp jų buvo vienybė ir ją buvo galima jausti. Tad klauskime savęs, ragino popiežius, ar aš kaip katalikas jaučiu tą vienybę, ar gyvenu bažnyčios vienybę? O gal man jie visai nesvarbi, nes esu užsidaręs savo mažoje grupėje ir savy pačiame? Gal priklausau tiems, kurie privatizuoja bažnyčią, savinasi ją savo grupėj, savo draugams, savo tautai?
È triste trovare una chiesa privatizzata per questo egoismo e questa mancanza di fede. È triste.
Liūdna matyti, kai bažnyčia privatizuojama dėl egoizmo, dėl tikėjimo stokos. Reikia žvelgti plačiau, neužsidaryti savo aptvare, jaustis bažnyčios vienos Dievo tautos nariais. Ženkime dar vieną žingsnį, sakė popiežius. Ir klauskime, ar ši vienybė nepažeista. Gal ir mes žaidžiame šią vienybę. Deja, ir istorijos tėkmėje, ir šiandien mes ne visada laikomės vienybės. Atsiranda nesusipratimų, konfliktų, įtampų, susiskaldimų, kurie ją žaidžia, ir matome bažnyčios veidą ne tokį, kokio norėtume. Nematome meilės, kurios nori Dievas. Mes esame kalti dėl šių žaizdų. Gana pažvelgti į dar tebesančius krikščionių, katalikų, ortodoksų, protestantų susiskaldimus. Dievas mums dovanoja vienybę, o mes nesugebame ją gyventi. Reikia vienybę siekti, ją kurti, reikia savyje ugdyti bendrystę, stengtis įveikti nesusipratimus ir susiskaldimą, pradedant nuo šeimos, nuo bažnytinių bendruomenių, bet taip pat ir ekumeninių dialogų. Mūsų pasauliui reikia vienybės, reikia susitaikinimo ir bendrystės. Bažnyčia yra bendrystės namai. Šventasis Paulius rašė Efezo bendruomeniai: taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienybei reikia nuolankumo, meilumo, kantrybės ir meilės. Tai tikrieji bažnyčios keliai, jie tebūna mūsų visų keliai. Nuolankumas prieš tuštybę, prieš išdidumą, meilumas, kantrybė ir meilė vardan vienybės. Toliau Paulius sako, vienas kūnas, Kristaus kūnas, kurį priimame Eucharistijoje, viena dvasia, kuri nuolatos įkvėpia bažnyčią, viena viltis, amžinasis gyvenimas, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas visų tėvas. Šitie turtai mus vienyje, tai bažnyčios turtai. Vertinga tik tai, kas vienyje, o ne kas skaldo. Šiandien kiekvienas klauskime savęs, ar aš ugdau vienybę savo šeimoje, parapijoje, bendruomenėje, o gal esu tik plepys, esu susiskaldimo priežastis. Kad jūs žinotumėt, kiek daug blogo bažnyčiai, parapijoms, bendruomenėms padaro tuščios kalbos, plepalai žeidžia. Krikščionis prieš plepėdamas turi prikasti liežuvį. Liežuvis ištins ir jis tuščiai neplepės. Šiandien paklauskime savęs, ar turiu nuolankumo, kantriai aukodamasis gydyti nesantaikos žaizdas. Ir galiausiai dar vienas žingsnis gilyn. Iš kur bažnyčios vienybė? Iš šventosios dvasios. Ja visi gavome priimdami krikšto ir sutvirtinimo sakramentus. Vienybė tai ne mūsų sutarimo, ne demokratijos bažnyčioje, ne mūsų pastangų rezultatas. Ja mes gauname iš šventosios dvasios, kuri skirtingumus sujungia į vienybę. Ji pati yra darna ir viską darniai sujungia bažnyčioje, sujungia į vieną dermę, skirtingas kultūras, kalbas ir mintis. Tam reikalinga ir mūsų malda. Mes, vienybės, trokštantys vyrai ir moterys, turime melsti šventąją dvasę, kad ji ateitų ir suvienytų bažnyčią. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė popiežius Pranciškus baigė maldą.
Signore, donaci di essere sempre più uniti.
Viešpatie suteik mums malonę būti vis labiau vieningesniems. Nebūti susiskaldimo priežastimi. Padėk mums, kaip sako graži pranciškonų malda, nešti meilę ten, kur neapykanta, atleidimą, kur įžeidimai, vienybę, kur nesantaika. Po katechezės tarp sveikinimų įvairioms piligrimų grupėms popiežius Pranciškus atskirai paminėjo Tokijo Sofija universiteto delegaciją. Po bendrosios audiencijos popiežius dar kartą privačiai susitiko su universiteto studentų ir profesūros atstovais. Tokijo Sofija universitetas savo istorijos pradžia laiko šventojo Pranciškaus Ksavero bandymus 16 amžiuje Japonijoje įkurti katalikišką aukštąją mokyklą. Dabartinį Sofija universitetą prieš 100 metų popiežiui Pijui X laiminant įkūrė tėvai jėzuitai.
Rugsėjo 24 dieną buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia pasauliniai migrantų dienai, kurią pristatėme vakarykštėje laidoje ir su kuria galima susipažinti mūsų interneto svetainėje lt.radiovatikana.va. Tai, kad šiais metais minima 100 šios dienos laida, jau savaime rodo ilgalaikį ir specialų bažnyčios dėmesį migrantų poreikiams ir situacijai. 1914 m. gruodžio 6 dieną migrantų dieną įsteigė popiežius Benediktas XV. Pirmą kartą jį minėta 1915 vasario 22. Reikia prisiminti, kad 20 amžiaus pradžioje migracija iš Italijos buvo itin didelė ir Benediktas XV, kaip ir jo pirmtakas Pijus X, buvo atidus pokyčiams žmonių ir šeimų gyvenime susijusiems su migracija. Migrantų diena skirta didinti migrantų pažinimą ir jautrumą jų atžvilgių yra viena iš daugelio iniciatyvų, kurių ėmėsi bažnyčia. Jei iš pradžio migrantų diena buvo minima tik Italijos kontekste ir bažnyčioje Italijoje, Palengva ši tradicija, kartais savaime, kartais su pačiu popiežių pastumėjimu, plito ir kitur ir tapo visuotinė 1952 metais su apaštaline konstitucija Exul Familia. Nuo 2004 metų instrukcijos Erga Migrantes Caritas Christi potvarkiu, diena pervadinta migrantų ir pabėgėlių diena, siekiant atkreipti didesnį dėmesį ir jautrumą į tuos migrantus, kurie dėl įvairių, dažniausiai sunkių aplinkybių, buvo priversti prieš savo norą palikti savo namus ir viską, ką turėjo. Kalbant apie pačią žinią migrantų dieną, ją iš pradžių rengė Romos kurijos ir bažnyčios Italijoje atsakingieji. Nuo 1980 metų popiežiaus valstybės sekretorius popiežiaus vardu, o nuo 1986 žinia migrantų dienai skelbė jau pats popiežius. Jonas Paulius II paskelbė 20, Benediktas 16 8, o Pranciškus skelbė savo pirmąją žinę migrantai ir pabėgėliai link geresnio pasaulio, kurioje biblinėje perspektyvoje kalba apie žmonių mobilumo reiškinį ir sielovadą. Migrantų žinia, kaip minėjai, skirta analizei, supratimui ir dėmesio atkreipti, bet galiausiai orientuoti pavienių katalikų, parapijų, viskupijų, katalikiškų organizacijų ir judėjimų konkrečius veiksmus dėl migrantų. Jiems reikia adekvačios sielovados, bet taip pat ir praktinės pagalbos, tvarkant dokumentus, susirgus, turint bet kokių kitų problemų. Katalikų bažnyčia kasmet vykdo tūkstančius artimo meilės, solidarumo pagalbos iniciatyvų dėl migrantų ir pabėgėlių. Rugsėjo 24 dieną, pristatant popiežiaus žinę, popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos pirmininkas kardinolas Antonio Marija Velju pateikė statistinius apibendrinimus apie migraciją šiandien, ką tik rugsėjo pradžioje paskelbta naujausia. Jungtinių tautų organizacijos statistika tvirtina, kad 232 milijonai žmonių gyvena už savo gimtosios šalies ribų. Tuo tarpu 2011 metų tarptautinės migracijos organizacijos ataskaita rašo, jog per 740 milijonų asmenų tapo migrantais savo šalies viduje. Tad apie milijardas asmenų, vienas žmogus iš septynių planetoje, turi tiesioginę migrantų patirtį. Populiariausios migrantų kryptis yra Šiaurės Amerika, Europa ir Golfo įlankos šalis. Čia milijonai žmonių tikisi atrasti savo svajonių žemę. Kartais šie lūkesčiai pasiteisina, kartais tragiškai žlunga. Europos Sąjungoje beveik 49 milijonai žmonių, apie 10% bendros populiacijos, gyvena skirtingoje šalyje nuo tos, kurioje gimė. Iš jų apie 2/3 gimė už Europos Sąjungos sienų. Jungtinės Amerikos valstijos yra patraukliausia pavienė šalis emigrantams, joje šiuo metu gyvena virš 42 milijonų migrantų. Svarbiausia migracijos priežastis yra darbas. Surinkti duomenys taip pat rodo, kad kryptis iš neturtingų pietų link turtingesnės šiaurės nebėra išskirtinė migracijos srautų kryptis. Šiuo metu srautai pietus-pietus prilygsta srautui pietus-šiaurė. Milijonai asmenų Afrikos kontinente migruoja į kitas stabilesnes regiono valstybes. Milijonai asmenų Azijos kontinente migruoja į kitas Azijos šalis, ypač naftos tiekėjas.
Praėjus kelioms dienoms po kruvino išpuolio prieš krikščionių bendruomenę Pešavare, Pakistane, jos nariai vis dar šoko būsenoje ir įbauginti. Šalyje tęsiasi protestai, dešimtis tūkstančių krikščionių ir musulmonų demonstracijose smerkė islamistinių ekstremistų grupuočių įvykdytas žudynes, kurios nusinešė 83 gyvybės. 150 sužeistųjų vis dar labai sunkios būklės, skelbia naujienų agentūra Asia News. Pešavaro visų šventųjų bažnyčioje aukotos pamaldos, skirtos išpolio aukų atminimui. Smurtą pasmerkė tiek krikščionių, tiek musulmonų religiniai lyderiai. Musulmonų bendruomenių vadovai išreiškė solidarumą, gedėdami kartu su krikščionimis, tačiau religinių mažumų tikintieji nori teisingumo. Katalikų bažnyčios vadovai kviečia taikiems protestams, vengiant bet kokio smurto. Lahoro ir Islamabado vyskupai aplankė sužeistuosius ligoninėse ir meldėsi už žuvusius. Karačio arkivyskupas Jozef Kuts, šalies vyskupų konferencijos pirmininkas, kalbėjo apie politinę problemą, sakydamas, kad vyriausybė, o ne religiniai lyderiai turi nuspręsti, ar kalbėtis su Talibanu, ar imtis ginkluotų veiksmų. Dauguma pakistaniečių piktinasi, kad vyriausybė nesugeba apsaugoti krikščionių mažumos. Tautos vientisumas ir moralinis autoritetas priklauso nuo įsipareigojimo užtikrinti, kad galiotų įstatymai ir būtų apgintos mažumos, sakė Punos vyskupas Tomas Dabri. Esu labai nuliūdęs dėl žiaurios atakos prieš nekaltus krikščionis. Vyriausybės silpnumas kelia didelį susirūpinimą. Didžiuojuosi Pakistano krikščionimis, kurie taip drąsiai išlaiko savo tikėjimą, nepaisant sunkumų ir iššūkių, kuriuos kasdien patiria tikėdami į Kristų, kalbėjo vyskupas agentūrai Asian News. Krikščionybė yra giliai įsišaknijusi į vietos kultūrą. Urdu yra krikščionių gimtoji kalba, kurią jie meldžiasi. Tai svarbu, nes tai liudija pilną ir esminį įkultūrinimą. Tai, kad krikščionių bendruomenė dažnai persekiojama ir jos nariai žudomi, kelia didelę grėsmę, kalbėjo ganytojas. Pasak jo, religijos laisvė yra pamatinė žmogaus teisė. Labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė netylėtų augančio krikščionių persekiojimo visame pasaulyje akivaizdoje.
Rugsėjo 22-28 dienomis Romos popiežiškajame patristikos institute vyksta tarptautinis krikščioniškosios archeologijos kongresas, skirtas šiemet sukankančioms Milano edikto paskelbimo 1700-osioms metinėms. Imperatoriaus Konstantino 313 metais Milane paskelbto ediktu krikščionybė buvo įteisinta Romos imperijoje, baigėsi persekiojimų epocha, prasidėjo krikščioniškieji amžiai. Kongrese dalyvaujantys daugiau kaip 300 archeologų iš 30 šalių kalba apie materialinės kultūros pokyčius, kuriuos nulėmė Milano ediktas, ypač apie krikščioniškosios architektūros suklestėjimą. Vienas kongreso momentų buvo antradienio vakarą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone aukotos mišios Romos Laterano bazilikoje. Šią baziliką, dedikuotą švenčiausiam išganytojui, šventajam Jonui Krikštytojui ir šventajam Jonui Evangelistui, pastatydino imperatorius Konstantinas. Ji buvo pirmoji imperatoriaus funduota krikščioniška bazilika. Nuo pat 4 amžiaus iki šiandien ši bazilika yra Romos vyskupo katedra. Praėjusį penktadienį ir šeštadienį, rugsėjo 20 ir 21 dienomis, Milano edikto paskelbimo 1700-osios metinės buvo minimos Serbijos Nišo mieste, buvusioje Romos imperijos kolonijoje, kurioje 272 metais gimė imperatorius Konstantinas. Į Serbijoje vykusius jubiliejinius minėjimus buvo pakviestas Milano miesto, kuriame imperatorius Konstantinas paskelbė laisvę krikščionims suteikiantį ediktą, dabartinis arkivyskupas kardinolas Angelo Scola. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Netrukus Dievo gailestingumo vainikėlis. Kviečiame kartu sukalbėti šią maldą. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.